Bişkek'te geçki saat 7.
Саламатсыңар, ОДА Азаттык Плюс жаңыра баштады. Микрофонда мен Сабыр Абдумамунов, жана кесиптешим Айзада Касымалиева.
Саламатсыңарбы. А бүгүнкү берүүбүздөн сиздер адаттагыдай эле соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарлардын топтому, күндүн орчундуу окуяларын камтыган баяндарды угасыздар.
А дегенде бүгүнкү берүүдө келе турган баяндардан кыскача маалымат берип кетели.
Нью-Йоркто террористтик чабуулга 8 жыл болду. Окуя Кыргызстанда да эскерилди.
Өз жанын кыйган адамдардын саны боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан экинчи орунда турат.
Турмуш начар болгондон кийин өзүндөй коркуп, анан өзүнө ушундай керексиз сыяктуу сезе баштап кетсин.
Өлкөдөгү дин иштерин мамлекеттик тескөө боюнча ири өзгөрүш жасоо зарыл деп күйүпышкандар көбөйүүдө.
Может быть, муфтият эмес, может быть, баягы дин министрлиги, Дианетке окшогон ушундай бир системаны түзүшүбүз керек да.
А кадырман угарман, бул баяндарга бир аз убакыттан кийин кенен токтолобуз. Азыр кезекти жаңылыктар түрмөгүнө берели.
Кыргызстан жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Канымгүл Элкеева. Курманбек Бакиев Түркия элине көңүл айтты. Бакиев Түркиянын президенти Абдуллах Гүлгө өлкөнүн түштүк чыгыш жагында болгон селге байланыштуу көңүл айтуу телеграммасын жөнөттү. 8-9 сентябрда болгон жаратылыш кырсыгынан каза тапкандарды жана кыйроолорду терең кайгыруу менен кабыл алдык. Жалпы кыргыз эли ушул күнү каза тапкан түрк туугандардын жакындарына көңүл айтып, кайгысын тең бөлүшөт деп жазылат телеграммада. 9 сентябрда Түркиядан өшүрүлүп жааган жаандан кийин сел жүрүп 31 кишинин өмүрүн алган. Стамбулда көптөгөн турак жайлар талкаланган. Балыкчы окуясы боюнча сот иши 15 сентябрга калды. Жергиликтүү кабарчыларыбыздын маалымдашынча сот мамлекеттик айыптоочу милдетинен баш тарткан прокурор Эрлан Мамыткановдун өтүнүчүн канааттандырды. Буга байланыштуу соттук териштирүү кийинки жумага калтырылды. 23-июлда президенттик шайлоонун мыйзамсыздыгына нааразылыгын билдирип, жергиликтүү администрацияга келген адамдарды милиция камакка алган. Алардын ичинен 14 киши камакка алынып, президенттик шайлоону өткөрүүгө тоскоолдук кылган, конституциялык түзүлүшкө шек келтирген жана башаламандык уюштурган деген беренелери боюнча айып тагылган. Кыргызстандын терроризмге каршы салымы белгиленди. Транзиттик борбор АКШ менен Кыргызстандын ортосундагы достук символу болуп калды деп билдирди бүгүн Американын Кыргызстандагы элчиси Татьяна Гфеллер. Мындай сөзүн элчи бүгүн 2001-жылы 11 сентябрда АКШда болгон террордук кол салуунун курмандыктарын эскерүү учурунда АКШнын транзиттик борборунда айтты. Татьяна Гфеллер Кыргызстан терроризм менен күрөшүүдө башкы ролду ойноп жаткандыгын айтып, муну АКШ менен Ооганстан президенттери да белгилеп жатышкандыгын билдирди. Майыптарды карагандарга кам көрүлөт. Учурда буга байланыштуу мыйзам долбоор иштелип жатканын, ал жакын арада жогорку кеңештин кароосуна жөнөтүлөрүн эмгек жана социалдык жактан коргоо министри Назгүл Ташпаева билдирди. Мыйзам долбоордо майып адамды карап, иштей албаган адамдарга атайын жөөлөк пул чегерип берүү, пенсияга эртерээк чыгаруу, камсыздоо фондун түзүү сыяктуу жагдайлар каралган. Улуттук госпиталда майып аялдар үчүн палата ачылды. Мындай маалыматты Теңчилдик Бөйүкмөт уюмунун жетекчиси Гүлмира Казакунова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында тубаса майып аялдардын 30%, ал эми ар кандай кырсыктардан жабыркаган аялдардын 50% кош бойлуу болуп төрөй алат. Башка төрөт үйлөрүндө мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн атайын шарттар көрүлгөн эмес, дейт Казакунова. Жергиликтүү кабарлар менен мен Канымгүл Элкеева тааныштырдым. Ал эми эл аралык жаңылыктарды Прагадан Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Ирандын жогорку лидери бүгүнкү жума намазда эскертүү жасады. Аятолла Али Хаменеи Тегеранда жума намазга чогулгандар алдындагы бүгүнкү сөзүндө режимдин оппоненттерине эскертүү жасап, Ислам Республикасына каршы күрөшкөндөрдүн кимиси болбосун катуу хакы жээрин белгиледи. Бирок ал расмий өкүлдөр арасындагы сын жана айырмачылык кабыл алынаарын кошумчалады. Жогорку лидердин мындай эскертүүсү июндагы талаштуу президенттик шайлоодон кийин көчө демонстрациясына чыккан ирандыктарга багытталды окшойт. Иран оппозициясы президент Ахмадинабадын шайлоодогу жеңишин жасалма деп эсептеп, ал Ислам Республикасынын соңку 30 жылдык тарыхындагы эң ири толкундууларга алып келген эле. Орусия Ирандын сунушуна бирге жооп берүүгө чакырууда. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавровдун бүгүнкү билдирүүсүнө караганда, Ирандын өзөктүк программасы боюнча берген сунуштарынын үстүнөн иштөөгө болот жана ал дүйнө державаларын чогуу чаран жооп берүүгө үндөдү. Дүйнөнүн ири державалары учурда Ирандын сунушуна жооп берүүгө даярданууда. Анткени АКШ мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Филипп Кроули Тегерандын сунуштары жетишсиз экенин билдирди. Сунуштар бизди тынчтандырган эң чоң маселеге албетте Ирандын өзөктүк программасын камтыбайт. Биз буунун коопсуздук кеңешинен мүчө башка кесиптештерибиз менен кеңешип жатабыз, деди АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү. Молдовада бүгүн коммунист президенти кызматтан чегинди. Бийликте 2001 жылдан бери турган Владимир Воронин бүгүнкү билдирүүсүндө кызматтан чегинүү менен бийликти батышыл оппоненттерине өткөрүп берип жатканын жарыялады. Быйыл июлда кайрадан өткөрүлгөн шайлоодо батышыл багыттагы 4 партиянын коалициясы парламенттеги орундардын көпчүлүгүн жеңип алган эле. Батышыл багыттагы партиялардын коалициясы акыркы шайлоодо парламенттен өкмөт куруу үчүн жетиштүү орун алганы менен президенти шайлоо үчүн добуштары жетишсиз. Эгер президенттик талапкерлердин бири да 101 орун парламенттен кеминде 61 добуш ала албаса, ал кайра таратылуусу мүмкүн. АКШ 11 сентябрды эскерүүдө Нью-Йоркто 2001 жылдын 11 сентябрындагы чабуулдун 8 жылдыгына арналган эскерүү жыйыны дүйнөлүк соода борбордун ураган мунаралардын ордунда өткөрүлмөкчү. Ал жерде мамлекеттик катчы Хиллари Клинтондун алеми Пентагондогу жыйынга президент Барак Обаманын катышып сөз сүйлөөсү белгиленген. 2011 жылдын сентябрында жанкечтер каттаган жүргүнчү учактардын Нью-Йоркто дүйнөлүк соода борбордун көкчилген кош мунарасына урулуусунан жана Пентагон имаратына Пенсильвания штатынын аймагына кулоосунан 3000 адамдын өмүрү кыйылган. Дүйнө жаңылыктары менен мен Улан Халымкулуулу тааныштырдым.
Бул жаңылыктардын айрымдары гана болду. Алар менен кенен таанышкыңыз келсе Азаттыктын сайтына кириңиз. Шилтеме Азаттык чекит KG.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Эми кезекти уктуруунун негизги бөлүгүнө беребиз. 2001 жылы 11 сентябрь күнү Нью-Йорктогу террористтик чабуулда 3000 адамдын өмүрү кыйылган. 8 жыл мурун болгон окуя Кыргызстанда да эскерилди.
Эскерүү аземине президент Курманбек Бакиев жана АКШнын Кыргызстандагы элчиси Татьяна Гфеллер катышты. Кененирээк Эдил Сапарбек уулунун баянында.
2001 жылы 11 сентябрда Америкада болгон террордук каргашанын 8 жылдыгын эскерүү аземи Манас аба майданындагы эл аралык транзиттик борборунда өтүп, бир мүнөттүк үн катпай эскерүү менен башталды. Эскерүү аземинде мамлекет башчы Курманбек Бакиев сүйлөгөн сөзүндө 2001 жылы 11 сентябрда болгон каргашалуу окуяда курман болгондорду эскерип, Кыргызстан терроризмге каршы күрөштү 8 жылдан бери чоң салымын кошуп келе жаткандыгын белгиледи.
Прошло более 2 месяцев со времени подписания соглашения между правительством.
2 ай мурун АКШнын транзиттик борбору тууралуу келишимге кол коюу менен Кыргызстан терроризмге каршы күрөшүүгө мындан ары да даяр экендигин негиздеди. Биздин өлкө чатакташкан тараптарды тынчтыкка чакыруучу ортомчук катары чыгуу өз аймагында тараптарды бир үстөлгө отургузуп сүйлөштүрүүгө даяр.
Доведение переговоров для стабилизации обстановки в Центрально-Азиатском регионе.
Деп билдирген Курманбек Бакиев Ооганстандагы кырдаалды жөнгө салууда аскерий аракеттер өзүн актай албаганын кошумчалап, дипломатиялык, гуманитардык, саясий, экономикалык жолдор менен бул маселени чечүүгө аракет кылуу зарылдыгын белгиледи. Андан соң сөз алган Американын Кыргызстандагы элчиси Татьяна Кфеллер айым Кыргызстан терроризм менен күрөшүүдө чоң салым кошуп жатканына ыраазычылык билдирди.
September 11 has come to mean more than just the fight with extremism.
11 сентябрь Америка эли үчүн чоң мааниге ээ дата. Андыктан ошол күнгү каргашалуу окуядан кийин Кыргызстан көрсөтүп келе жаткан колдоосун терең баалайбыз. Кыргызстандын салымын АКШ президенти Барак Обама жана Ооган мамлекет башчысы Хамид Карзай да өзгөчө деп белгилешүүдө.
Has placed Kyrgyzstan in a leadership position.
Деди Татьяна Кфеллер. Деген менен саясатталуучу Орозбек Молдалиев Кыргызстан эл аралык терроризмге каршы күрөштө өзүн ишенимдүү өнөктөш катары көрсөтө алган жок деген ойдо. Ал мунун себебин үстүдөгү жылдын башында өкмөт тарабынан АКШ базасын чыгаруу чечиминин кабыл алынышы менен байланыштырды.
Өзүбүз салымыбызды кошуп жаткандыгыбыз үчүн, бирок биз базаны бекер жайгаштырган жокпуз да. Анан экинчиден жардам берип атып эле анан базаны чыгып кет деп айтып коюп атпайлыбы? Ошол жагыбыздан бир аз непоследовательность болуп калып атат да бизде. Биз муну терең ойлоштуруп карап, анан жалаң эле ушу финансылык жагына эле такалып алганда болбойт. Соодалашкан дос болбойт деген сөз бар. Базаны коюп коюп терроризмге күрөштө анан акчасын көбөйткөнүбүз кандай деген. Ушул дерибиз бир аз оңдоксонураак болуп аткандыгын моюнга алышыбыз керек. Бир аз дипломатиябыз төмөнүрөөк болуп атканын моюнубузга алышыбыз керек да мен.
Деди саясатталуучу Орозбек Молдалиев. 2001 жылы 11 сентябрдагы Америкада жасалган террордук чабуулдардан кийин кыргыз бийлиги АКШ баш болгон антитеррордук коалициянын аскерий базасын Манас аба майданында жайгаштырууга уруксат берген. Андан бери келишим 2 жолу өзгөртүлүп, быйыл жазында аскердик база аскердик эмес багыттагы жүктөрдү ташуучу транзиттик борбор деген макамга ээ болуп, АКШ аба майданынын ижара акысы үчүн жылына мурдагыдай 17 миллион эмес, 60 миллион доллар төлөмөй болгон. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Кезек эл аралык баянда Кошмо Штаттардын Ирактагы элчиси Кристофер Хилл өткөн түнү өкүлдөр палатасынын тышкы иштер комитетинде конгрессмендердин суроолоруна жооп берди.
Конгрессмендерди АКШлык аскерлердин Ирактан мерчемделгенде эле келерки августта чыгарылабы? Ирак Иран мамилеси кандай өнүгүүдө? Ирактыктар АКШлык аскерлер жасап жаткан иштерге ыраазыбы деген суроолор кызыктырды. Бул Хиллдин апрелде элчи дайындалгандан бери конгрессте болгон биринчи жолугушуусу. Сөз Амирбек Азам улунда.
Келерки 12 ай Ирак үчүн коопсуздукту жакшыртууда, дипломаттык байланыштарды кеңейтүүдө жана саясий кырдаалды оңдоодо абдан маанилүү, деп баштады элчи Кристофер Хилл конгресстин комитетиндеги сөзүн. Өткөн айда Ирактын финансы жана тышкы иштер министрликтерине жасалган бомба чабуулдары АКШлык күчтөрдү чыгарып кетүүнүн мөөнөтүн өзгөртпөйт. Жүздөй адамдын өмүрүн алган чабуул ал кайда талкаланмайын, өлкөдө калаба токтобосун көрсөтөт, деди Хилл.
The bombings in recent months show that
акыркы айлардагы бомбалоолор биз Ирактагы Аль-Каида менен Али Таймаша бири-бирибизди күбөлөйт. Алар козголоңду жайылтууга аракеттенүүдө. Алар бирок Ирак элин козголоңго тарта албады. Деди Хилл. Барак Обаманын планы боюнча Америкалык аскерлер Ирактан 2010 жылдын августунда чыгарылат. Элчи Иракта диндер аралык согуштун азайганы Ирактык аскерлердин профессионалдык даярдыгы өскөнүн көрсөтөт деп, эл коопсуздук күчтөрүнө урматсый менен мамиле кылып калганына көңүл бурду. Комитетте укугу республикачылар менен демократтар 2003 жылы Ирак согушу башталгандан бери өлгөн америкалык аскерлерге урмат көрсөтүлбөгөнүнө нааразы экенин да көрсөттү. Республикачыл Дана Рорабахер 6 жылда 4300'дөн ашуун АКШ жоокери өлгөнүнө карабай, Ирак эли аларга эч кандай алкышын билдирбеди деди. Мен ирактыктар жолукканда эскертип айттырбай туруп, Америкага рахмат деп ыраазычылыгын билдиргенин угушум керек. Буга АКШнын Багдаддагы элчиси ирактыктар өз ыраазычылыгын ачык билдирбесин, бирок ал күн сайын ирактыктардын алкышын угуп жүргөнүн айтты. Комитет мүчөлөрүн Ирандын Ирактагы аракеттери кандай болууда деген да суроо кызыктырды. Хилдин айтышынча, Иранда АКШ аскерлери Ирактан чыкса, өлкөдөгү таасирибизди күчөтөбүз деген ниетте экен. Бирок Кошмо Штаттар Ирак менен алыкканы узакка түзүп жаткандыктан, Тегеранга АКШ менен иштешүүгө туура келет.
Another critical question is of course.
Дагы бир маанилүү суроо. Иран Ирактын күн корсуздугун сыйлайбы? Жана биз АКШ Ирак менен узак мөөнөттүк мамиле куруп жатканыбызды, ошондой эле Иракка региондогу позитивдүү элемент катары мамиле жасаганыбызды түшүнөбүз. Деген Хилл андан ары сөзүн улап, Иран жана Ирактын алакасы узак жылдык болушу керек экени талашсыз. Себеби алар коңшулар эмеспи? Бирок Иран Ирактын суверендүүлүгүн сыйлоо үчүн көп жакшы иштерди жасаш керек. Алар бул кадамды Ирактагы түрдүү экстремисттик топторду куралдандырууну токтотуудан башташы абзел, деди Хилл.
Бул Амирбек Азам улунун баяны болду. Достор, силер Азаттык Плюсту тыңдап жатасыздар. Студияда силер менен мен Сабыр жана кесиптешим Айзада.
Утурубузду жергиликтүү баяндар менен уланталы. Өз жанын кыйган адамдардын саны боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан экинчи орунда турат экен.
Мындай жыйынтыкты бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жарыялаган. Адистердин айтымында Кыргызстанда акыркы жылдары суицид жумушка жарамдуу жаштар арасында көбөйгөн. Кененирээк Канымгүл Элкеева баяндайт.
Бүт ички органдарым ооруп баштады. Терапевтке айрылдым, биринчи терапевтке карызам, консультация берди, только психотерапевт.
Алмаз атасы кокусунан көз жумгандан кийин катуу стресске чалдыгат. Ар кандай үй бүлөлүк проблемаларга чырмалган жаш жигит депрессияга түшүп, бир жылдай өзү менен өзү жүрө берет. Акыры уйкусу качып, оорусу күчөп, ал турсун эч кимге керегим жок деп калган Алмазга өз учурунда психологдор жардам беришет.
Түнү менен уктай алган жокмун. Такыр 10 күндөй такыр уйкум келген жок. Акыпта бүт баары эле эме көрүнүп эле. Начар жашоо турмуш начар көрүнүп эле ошондой болуп калып атканда анан өзүн өзүнө керексиз сыяктуу сезе баштап эткенсиң.
Алмазга окшоп депрессияга кабылып, бирок өз учурунда психологтордун жардамын ала албаган канчалаган адамдар жарык дүйнө менен коштошуп кете берүүдө. Ички иштер министрлигинен алынган маалыматка караганда 2009-жылдын 8 айында эле 400-дөн ашуун өзүн өзү өлтүрүү окуясы катталган. ИИМдин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов алардын 60-тай өспүрүмдөр экенин билдирди.
Быйыл 400-дөн ашык өзүн өзү өлтүрүү фактылары катталды да. Ошолордун көпчүлүгү негизинен эркектер. Алардын арасынан 368 жанакы асына өлүү, анан жана уксус кислотасынан 5-6 факт, ден соолугунун шартына байланыштуу өзүн өзүн кармай албай терезеден бийиктиктен секирген, айрым учурларда өзүн өзүн атып өлтүргөн да фактылар бар. Былтыр жыл ичинде мындай факт катталган эмес. Бир жылдын ичинде эле 450 өтүп ошондой эле болгондо жылдын аягына чейин кандай болот белгисиз, бирок фактылардын катталгандыгы жагынан бул быйылкы жылда бир аз көбүрөөк экендиги чындык да,
дейт Бакыт Сейитов. Психолог Бактыгүл Мамырбаеванын айтымында, акыркы жылдары жумушка жарамдуу жаштар көп маселени өздөрүнүн кыюу менен чечип жатышканын айтат. Ошондой эле ата энелерге 12-16 жаштагы балдарга жакшыраак көңүл буруш керектигин эскертет.
Өзүн өзү жарын кыйгандар бул депрессия болуп жүргөн кишилер. Эшиктеги күн караңгыдай болуп, деги эле эч тамактын даамы жок болуп ушундай болуп калат да. Мурунку жасаган жумуштарын аткара албай, окуусун окуй албай туруп барып тамак ичиш дагы өзүнчө бир жүктөй болупчу. Текирегимдеги досторумду же болбосо ата энемди кыйнагыча мен андан көрө ушул проблеманы ушундай эле чечип коюшум керек деп суицидке барат. Ошол кезде жакшылап байкаш керек балдардычы. Кээ бирөө жатат кечкеч, жалко болуп калды, эчтемке жасагысы келбей атат дейт. На самом деле ушул баланын башында көп ой болот да. Ошонусу менен бул оору деген апасына да ушундай кичинекей эме болгондо эле психотерапевтерге алып барыш керек. А негизи депрессия среди молодежи, среди вообще могу работоспособный кишилердин арасында аябай көбөйдү,
дейт Бактыгүл Мамырбаева. Адистердин айтымында суицид социалдык экономикалык көйгөйлөрдүн негизинде жумушсуздуктун айынан ата эне менен баланын түшүнбөстүгүнөн да көбөйүүдө. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун иликтөөсү боюнча дүйнө жүзүндө ар бир 20 секунд сайын бир адам өз жанын кыйып, ар бир 2 секунд сайын өз өмүрүнө кол салат экен. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Бишкек шаарында аймактагы микрофинансылык уюмдардын жана донор өлкөлөрдүн катышуусунда ийгилик технологиясын колдонуу деген аталышта конференция өтүп жатат.
Анда микрокаражаттык институттардын өнүгүшү кыйынчылыктары талкууланып, тажрыйба алмашуулар жүрүп жатат. Ошол эле маалда Кыргызстанда ишкерлер оңой эле насыя алышабы? Гезек Аканимановдун сюжетинде.
Жеке ишкер Тилек Алиев бир нече соода түйүндөрүн иштетип, бизнес менен алектенип келет. Ал буга чейин 2 ирет насыя алып, акырындык менен кутулган. Негизинен кредит алууда көп талаптар коюлуп, пайыздар да жогору, дейт ал.
Мурун кредит алыш алда канча жеңил болчу азыркыга салыштыргандачы. Мисалы үчүн 20-22% менен алып жүрсөк, азыр 26-36% чейин, кээ бир жерлер 42% дегендер да бар экен. Анан дагы мурун 3 айга патент сураса, азыр 1 жылга чейин патент сурап иштеген жериңди, анан дагы жанагы баруучу тилди кээ бир гана банктар сураса, азыр почти бүт эле банктар сурап калыптыр. Көптөгөн талаптар коюлуп, жума окшогон жеке ишкерлердин бутунан туруп ишендүү кадам жасаштына албетте тоскоолдугун кылып жатат да.
Учурда Кыргызстанда каржы жана кредит жаатында эмгектенген 1100 ашык мекемелер бар. Алардын катарында кредиттик союздар, компаниялар жана көрөө каналар турат. Банк жана микрокредиттик ишканалардын насыя портфели үстү-үздөгү жылдын март айына карата 33 миллиард сомду түзгөн. Бүгүн 10 сентябрда бир нече эл аралык донор уюмдардын жана коңшу өлкөлөрдөн келген микрокредиттик компаниялардын өкүлдөрүнүн катышуусунда ийгилик технологиясын колдонуу деген аталышта 7-аймактык конференция башталды. Бул иш чаранын максаты каржы каачылыгына каршы кадамдар, андан чыгуу механизмдери, микрокаржылоо секторунун келечеги жана микрокаражат тармагынын өнүгүшү жөнүндө маселе козголууда. Иш чаранын уюштуруучуларынын бири болгон Кыргызстандагы микрофинанс уюмдарынын ассоциациясынын башчысы Кубан Чабдураимов кызматташуу аркылуу бул тармак өнүгүү жолуна түшөт деп билдирди.
Бул конференция микро каржылоо тармагында пайда болгон проблемаларды талкуулоо максатын көздөдү. Мүмкүн биздин кесиптештер кандайдыр бир кыйынчылыкка каршы кантип турарын билбей жатышкандыр. Бул жерден алар керектүү маалымат алышат деген үмүттөмүн. Негизинен биз Орто Азиядагы микрокредиттик ишканалар менен кызматташып келебиз. Алсак, Тажикстандагы кесиптештерибиз биздин мыйзамдын алкагында өзгөрүүлөрдү кабыл алып, жакшы ийгиликтерге жете алышты. Бул бир гана мисал. Мындай иш чаралардын артынан тажрыйба алмашуу менен Орто Азиядагы микро каржылоо тармагын өркүндөтүү мүмкүнчүлүгүн алып жатабыз.
Мы имеем возможность обменяться опытом и развивать микрофинансовый сектор в целом в Центральной Азии.
деди Куаныч Абдраимов. Негизинен бул конференция донор өлкөлөрдүн ишканалары менен келишим түзүп, инвестиция тартуу максатында көздөйт. Учурда Кыргызстанда 300'дан ашык микрокредиттик мекемелер иш жүргүзүүдө. Алардын кредиттик портфели 2003 жылы 400 миллион сомду түзсө, азыркы маалда бул көрсөткүч 7 миллиард сомго барабар. Береке кредит компаниясынын башчысы Зарлык Бекпоев микрокаржылоо жаатында жаңы мыйзам кабылданса, бул тармак өнүгүү жолуна түшөт деп ишенет.
Канчалык конкуренция көп болуп өнүксө, ошончолук кредиттин берүү пайыздары дагы улам ылдыйлайт. Кыргызстанда микрофинансовый организациялар жөнүндө 2003 жылы кабыл алынган закон бар, мыйзам. Вот ошого өзгөртүү киргизип, улуттук банк менен бирдикте аракет жасалып атат. Эгер ушул өзгөрүүлөр кирип калса, ал закон негизинде улуттук банк чакан жана орто ишканалардагы кредитке муктаж болгондор мындайча айтканда жеңилирээк кредит алганга жолдор ачылат. Азыр ушу мыйзам жогорку кеңешке берилген, комитетте бир жолу каралды. Эми буйрса дагы алга жылат деп ойлойбуз.
Деди Зарлык Бекбоев. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Башкаруу багытындагы реформа менен катар өлкөдөгү дин иштерин мамлекеттик тескөө боюнча да ири өзгөрүү жасоо зарыл деп күйбүшкандар көбөйүүдө.
Ошол эле кезде динге мамлекеттик тикилэ кийлигишүү жакшылыкка алып барбастыгын эскерткендер дагы жок эмес. Бул багытта кабарчыбыз Кожогелди Култекин кеп чуунулайт.
Жогорку кеңеш депутаты Рашид Тагаев Кыргызстандагы диний кыйчалыш кырдаалдан улам дин кызматкерлеринин жоопкерчилигин күчөтүүгө мезгил жеткендигин белгиледи.
Бүгүнкү күндө диний кырдаал өтө курч акыбалда турат. Өтө көп агымдар Кыргызстанга кирип ушул жерде жайлашып калышты. Традиционный исламды булар бөлүп жарып ошо агымдарга киргизип атат да. Ошо мамлекет Кыргызстандын дин кызматкерлерине көңүл буруп, керек болсо буларды бюджеттен каржылап туруп, ушу мамлекеттин саясатын элге апара турган кылып иштетиш керек. Мына Турцияда 600 миң дин кызматкерлери бар. Мамлекеттен каражат алат. Ошон үчүн булар мамлекеттин саясатын өткөзгөнгө элге аракет кылат да. Ошон үчүн ар түрлүү агымдар ал жерде кире бербейт.
Депутат Рашид Тагаев башкаруу багытындагы реформа менен катар азыр өлкөдөгү дин иштерин мамлекеттик тескөө боюнча да өзгөрүш жасоо зарыл деп эсептейт.
Азыр мына президент ар түрлүү реорганизация, реформа кылып атпайбы? Диндин ичиндеги Кыргызстанда мында дагы өтө мындай момент келди, реформа кылышыбыз керек. Может быть, муфтият эмес, может быть, баягы дин министрлиги, Дианетке окшогон ушундай бир системаны түзүшүбүз керек да, мамлекет менен бирдикте Кыргызстандын тынчтыгын кармап турган, Кыргызстандын элдин арасында ынтымагын кармап калганда бул диндин кызматкерлерин колдонуш керек.
Дин маселесинен мамлекеттик атка минерлер ар дайыма оолак турбаса болбойт деген оюн Ош шаардык мэриясынын жооптуу кызматкери Курбанбай Ташыбаев ортого салды.
Динде биз реформа кылсак чын уят болот го дейм. Себеби бизде биринчиден дин мамлекеттен ажыратылган. Экинчиден башка өлкөлөрдүн мындай практикасынан көрүп атабыз да, алар эч качан динге аралашышпайт. Россиянын мисалын деле көрсөк болот. Эгерде биз азыр реформа кыла турган болсок, бул жакшылык алып келбейт. Себеби дин деген өзүнүн нормалары бар. Сугуба бул дин кызматкерлеринин маселеси. Биз ошону чындан ынтырага киргизсе бузуп алабыз биз чын айтканда.
Ал эми белгилүү мусулман дин ишмери Садыкжан Кары Камалидиндин пикири боюнча дин иштерине илимдүү адамдарды тартууга мамлекет көңүл бөлүп, ар дайым көзөмөл жүргүзүп туруусу шарт.
Реформа болушу керек. Илимдүү адамдарды көбүрөөк кызматка тартып, кызматтарга коюп, ошо ар кыл пикирдеги адамдарга бир Курандан, хадистен жетерлик бир далилдерди келтирип, аларды канааттандыра турган адамдарды көбүрөөк ошо кызматтарга коюу аркылуу ошо жаңыланыш керек.
Садыкжан Кары Камалидин ошондой эле Кыргызстанга дагы бир диний мекеме зарыл экендигин эскертти.
Ажылык умра иштерин өткөрө турган жыл бою тынымсыз иште алып бара турган бир башкарма сыяктуу мекеме болуш керек.
Дин иштерин реформалоо боюнча таптакыр ойлонбогон динчилдер да арбын. Алардын бири Евангелий христиандары баптисттери чиркөөлөрүнүн союзунун катчысы Петр Шмидт.
Мы законопослушные граждане.
Биз мыйзамды сыйлаган адамдарбыз. Андай маселе боюнча деги эле ойлонуп көргөн эмеспиз. Ал мамлекеттин иши да. Анан ага биз көрсөтмө бермек белек.
Не можем мы как-то указывать.
Кыргызстан боюнча христиан багытындагы эки гана окуу жайга билим берүү министрлигинин сертификаты берилиптир буга чейин. Бир дагы мусулман окуу жайы андай мамлекеттик таанымга ээгедер эмес. Дин иштери боюнча мамлекеттик агенттик директоринин орун басары Канатбек Мурзахалилов эң оболу диний окуу жайлар маселесинде реформа болсо деп көксөйт.
Негизинен бул билим берүү тармагын өркүндөтүш керек. Медреселерден баштап
Медреселерден дагы эмес, хужра системасынан баштап, медреселердин, институттардын, университеттердин окуу шарттарын толук талапка жооп бере тургандай кылып, бир катар өзгөртүүлөрдү киргизүү. Ошону менен эле катар мына өлкөбүздө ар түрдүү тескери багытта деструктивдүү, тоталитардык, экстремисттик агымдар көбөйүп кеткендигине байланыштуу мына дин таануу сабагын жалпы билим берүү мекемелерине киргизүү.
Диний окуу жайлар боюнча атайын мыйзам долбоору да даярдалып жаткандыгын белгилей кетели. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Маданият тармагындагы кызыктардан кеп салсак, Энесай тобунун жетекчиси Нурайым Азыкбаева Лос-Анжелесте өткөн чемпионат эл аралык фестивалынан 2-6 медаль тагынып кайтты.
Ал ачык вокал жана инструменталдык номер боюнча башкы сыйлык татып, бир катар өлкөлөргө концерт берүүгө чакырып алган. Мына ушул чыгармачылык сапар туурасында Нурайым Азыкбаева менен кесиптешибиз Айжан Шабатоева маек курган.
Нурайым, куш келипсиз. Биздин студияга айтсаңыз, АКШ-тан кандай таасирлер менен кайттыңыз?
Биринчи барганда Лос-Анжелеске мен ойлогон эмесмин. Аябай көп кызыктуу нерселер болду. Эң биринчи бул мен үчүн өзүмдүн творчествомда кандайдыр бир жаңы ачылыш болду да.
Негизинен сынакка канча өлкөдөн таланттар келишкен экен?
Негизи 56 мамлекет катышты да бул жылычы. Анан менин жашыман 18-ден 24 жашка чейин 48 адамдай участник болду да.
Ал эми фестивалдын талаптары кандай болду?
Катышуучуларга 1 мүнөт берилет экен, аякта эч кандай фонограмма жок. Аякта жалаң өзүңдүн болгон мүмкүнчүлүгүн көрсөтүшүң керек ошо 1 мүнөттүн ичинде. Анан жюриде 35 кишидей болду. Аяк башында мен билген эмесмин кандай адамдар отурган. Аякта ушу белгилүү дүйнөдө азыркы чыгып аткан кыздардан турган топ Пусики Доллс'ун продюсери отуруптур. Витни Хьюстондун мугалими отурат экен.
Мына ошол белгилүү адамдардан турган калыстар тобу катышуучуларды кандай сындашты?
Аларда биринчи турдан эле угуп, анан убакыт жок да ушунча адамды угуп чыкканга. Биринчи турдан кийин эле тандап коюшат экен да. Экинчи турга өткөрбөй туруп эле сразу эле финалга өткөрүп коет экен да. Анткени ушунчалык аякта профессионалдар бири уккандай эле мүмкүнчүлүгүн билип ошо адамды кайра укпайт экен да, ошо ойдон ошого номинацияга бөлүп коет экен да, анан вручениега даярдап коет экен да.
Ал эми өзүңүз мына ушул сынакта кандай өнөрүңүздү көрсөттүңүз?
Ачык үндүү вокал болду, анан инструменталка аспапта ойночу бөлүм болуп номинация 2 болду. Анан кийин алактан болсо эмнеси кызык, бир адам бир ошо конкурсант эч качан бир номинация менен келбейткен да, ал актер да болот экен, модель да болот экен, бир нерсе да ойнойт экен аспаптачы, анан ырдайт экен да. Ушундай бөлүнүп мен эми кандай десем, чынын айтканда өзүмдүн мындай чөнтөк кала турган акчам аз эле болчу. Анан аякта 2 номинация бесплатно кетилет, бирок калган номинацияларды сен төлөшүң керек $200. Анткени сен дагы өзүңдүн болгон талантыңды көрсөтүүгө карата сен төлөшүң керек болот да. Анткени аякта жюрилер жөнөкөй адамдар эмес, алар дагы өзүнүн бир кандайдыр бир деңгээли бар, ошондуктан алардын ууп коюшуна эле ушунча кетет экен да.
А эгер каражатыңыз болсо, башка дагы номинациялар боюнча дарамитиңизди сынамак белеңиз?
Ооба, мен өзүм негизи комуз менен анан кыргыз биринде үйрөнүп кеткем. Атайын жакшы болобу жаман болобу, баары бир мен кыргыз биринде көрсөткүм келди. Анан скрипка боюнча вокалдын 2 жанры боюнча катышкам, бир джаз, анан открытый вокал кылып катышып кетейин дегем. Анан дагы национальный вокал кылып деле катышсам болмок да. Анан мен саксофонду да үйрөнүп аткам, анын үстүндө жакшы үйрөнүп калсам дагы бир номинация болмок болчу да. Анын үстүнө ошонун баардыгына акча жактан дагы кичине кыйналып калдым.
Нурайым, эки эле номинация боюнча өнөрүңүздү көрсөтүп, мына ошол экөөндө тең баш байгени багындырыпсыз. Сыйлыкты алып атканда сизде кандай сезимдер болду?
Вручение болуп атканда Канада десе элдин баары кыйкырып кол чабат да, аякта поддержка көп да. Кечке ана Австралия деп коет, США деп коет, көп мамлекеттерди айтып атат да. Анан мен Азияга өкөөсүлөбүз да. Анан Кыргызстан, анан фамилиям менен атымды да башкача акцент менен түшүнбөй каласың да. А отурам да эле эчтекени укпайчу, анан Адилбайке, сен турбайсыңбы, сени сахнага чакырат десе, жок, мен чакырган жок, алар башкача айтты, сиз башкача болуңуз депчи. Ошентсем, жок, сени чакырып атат деп барып турам сахнадачы. Билбейм да кайсы күмүштү аламбы же алтынды, түшүнбөйм да, турам кайсын айтты депчи. Анан кайра голд деп айтып калды, анан келип анан кийисти да. Анан деп эле мен өзүм ойлогон эмесмин бир нерсе алам депчи.
Анда Нурайым, маек куруп бергениңизге рахмат. Сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз.
Бул музыкант Нурайым Азыкбаева болду, аны менен Айжан Шапотоева маектешти. Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 14 сентябрь күнү кечинде жаштар үчүн даярдалган Азаттык Плюс сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүздө бүгүнкү шоу бизнесте жылдыз кантип жаралат деген тема талкууга алынат.
Эл алдына ырдап чыгуу үчүн уйку ашыр саптарга обон чүргөй салуу жетиштүүбү?
Поп жылдыз кимдер менен иштеши керек?
Деги, жылдыз бул ким деген суроолорго жаштырчы продюсер жана композитор адистер менен бирге жооп издейбиз.
Берүүбүз кечки саат 9:00 Борбор шаарыбыз Бишкектеги Манас жаңырыгы жана Ордолу Оштогу керемет сыналгы каналдарынан обого чыгат.
Демек, дүйшөмбү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс сиздерди күтөт.
Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жарым саат бою сиздердин кызматта мен Айзада жана кесиптешим Сабыр экөөбүз болдук.
Биздин берүүлөр туурасында ой бөлүшөм десеңиз, байланышыңыз биздин директке айта кетсек, телефон номерибиз 31 61 71, 31 61 60, электрондук дарек jashtar@azadlik.kz.
А бир аз убакыттан кийин кайра эле жолугабыз.
Алдыда Азаттыктын кийинки берүүлөр келет. Саламатта туруңуздар.